Aiheitamme tänään. EU etsii keinoja saada sananvaltaa Venäjän ja Saksan välille rakennettavaan kaasuputkihankkeeseen. Yksittäisistä jäsenmaista Tanska laatii lakia Nord Stream-putkea vastaan. Millainen poliittinen ottelu Euroopan ja Venäjän välille on kehkeytymässä? Ulkoministeri Timo Soini vierailee paraikaa Egyptissä, jonka naapurimaassa Saudi-Arabiassa kruununprinssi keskittää valtaa itselleen kovin ottein. Millaiselta Lähi-idän valta-asetelmat näyttävät Soinin silmin? Sitten pohditaan tarkemmin Saudi-Arabian viimeaikaisia käänteitä, millainen valtataistelu maassa on käynnissä. Ja lopuksi aamun kolumnisti Roope Mokka puhuu luovasta luokasta, josta ei ollutkaan kaupunkitalouden ihmeiden tekijäksi. Tervetuloa seuraan. Aloitetaan kuitenkin Yhdysvaltain presidentin Aasian kiertueella, joka on edennyt Etelä-Koreaan. Suurlähettiläs Eero Suominen, hyvää iltapäivää Seouliin.
Joo, hyvää huomenta Suomeen ja hyvää iltapäivää täältä Soulista, jossa on kaunis ruska ja auringonpaiste.
Meillä on vielä täällä vähän hämäränlaista. Trump on siis pitänyt Etelä-Korean parlamentissa puheen, jota pidettiin etukäteen hänen Aasian politiikkansa linjapuheena. Millainen puhe se oli?
No, ihan ensireaktio kollegoilta ja minulta, että se oli oikeastaan hyvä puhe. Että se oli oikea puhe oikeassa paikassa oikealle yleisölle ja siinä oli aika positiivinen sävy. Ja se oli puhe, josta oltiin etukäteen huolestuneita, mutta se oli hyvin, hyvin rakentava ja sovinnollinen ja korosti, mitä tarvitaan, korosti tätä liittolaissuhdetta Yhdysvaltain ja Etelä-Korean kanssa. Kehui Etelä-Korean taloudellista kasvua, yhteiskunnan kehitystä ja vertasi sitä sitten Pohjois-Koreaan. Ja lopussa oikeastaan totesi aika selvästi, että nyt on aika niin kuin voimakkuuden aika, mutta kyse on siitä, että tämä on kansainvälisen yhteisö, joka pistää sanktioita voimaan, johon hän sitten kutsui, niin kuin voisi sanoa, vahvaan sanktioiden toimeenpanoon myös sitten Venäjää ja Kiinaa, jotka tosiaan ovat sanktioiden takana. Tämä oli aika sellainen hyvin positiivissävyinen puhe.
Ja fokus oli siis Pohjois-Koreassa. Trump on sanonut jo ennen tätä puhetta, että Pohjois-Korean uhan poistamisessa tapahtuu parhaillaan paljon edistystä, mutta ei silloin tarkentanut, mitä hän tarkoittaa. Niin onko tähän viittaukseen edistymisestä tullut lisää tietoa?
No, edistymistä on se, että provokaatiota ei tule kummaltakaan puolelta. Tämä on aika tärkeää sen suhteen, että Pohjois-Korean puolelta ollaan oltu aika hiljaa, ei ole tapahtunut mitään tällaisia kokeita, ei minkään näköisiä, mitkä voisi sanoa huomattavaan aikaan. Ja sitten toisaalta myös, että tämä sävy, puheiden sävy on tällä hetkellä niin hyvin, hyvin maltillinen, että mä koen, että tämä on, mä toivon, että tämä ei ole hiljaisuutta myrskyneillä, vaan todella toivon, että täällä on kulissien takana tapahtumassa jotain ja täällä on tapahtumassa positiivista kehitystä.
Niin kuin on myös ennakoitu, että Pohjois-Korea tekisi uuden ohjuskokeen Trumpin Aasian vierailun aikana, niin kuinka paljon tälle arvelulle on pohjaa?
Tällä hetkellä ei ole mitään erityisiä merkkejä siitä, mutta tietysti täytyy aina toivoa, että tällaista provokaatiota ei tapahdu ja että tämä hiljaisuus merkitsee todella sitä, että täällä on jonkinnäköistä niin kuin sopua pystytään rakentamaan ja koitetaan saada jonkinnäköinen keskusteluyhteys. Ja sehän on tärkeää, että mehän ei välttämättä tiedetä siitä, että se on hyvin luottamuksellisia keskusteluita, missä ne sitten tapahtuvatkin, niin haetaan niin kuin jonkinnäköistä ulospääsyä tästä aika kiristyneestä tilanteesta.
Suurlähettiläs Suominen, totesitte tuossa, että piditte Trumpin puhetta hyvänä, niin kuinka tyytyväisiä siellä ollaan sitten ylipäätänsä siihen, miten Trump on vastannut eteläkorealaisten huoliin näistä Pohjois-Korean toimista?
No, se on ollut vähän ristiriitaista. Tietysti siinä, että tässä on kulkenut aika lailla samaa latua, siis sekä tämä puolustus- ja turvallisuuskysymykset ja sitten kauppa. Ja ehkä tässä on nyt tätä asiaa hieman niin kuin lieventänyt, että tässä ilmoitettiin, että Korea tekee aika isoja aseostoja Yhdysvalloista. Ja joka sitten taas tasapainottaa maiden välistä kauppaa. Että tässä on tapahtunut ihan selvää sellaista, niin kuin voisi sanoa, että liikettä yhteen, samaan suuntaan. Mutta sitten tietysti se, että nuo hyvinkin kovat puheet, niin ne tekee korealaisia huolestuneemmiksi, koska se voisi sanoa, että Korea on kuitenkin, Korea on se lähin kohde Pohjois-Korealle, mihin se sitten, jos jotain tapahtuu, niin mikä saattaa olla hyvinkin toden, siis läheisin. Mutta tällä hetkellä niin tilanne näyttää siltä, että se on niin kuin lieventymässä ja odotukset Yhdysvaltoja kohtaan ovat aika kovat sen suhteen, että toivotaan vahvaa liittolaisuutta, toivotaan niin kuin tukea ja myös ymmärtämystä Korean aseman kohtaan ja myös siihen, että korealaiset itse pystyvät vaikuttamaan voimakkaasti tilanteeseen. Että heidän yli ei puhuta.
Suurlähettiläs Eero Suominen, kiitokset sinne Seouliin.
Kiitoksia.
Nyt keskustelemme suunnitteilla olevasta Nord Stream 2 -kaasuputkesta, joka on kuuma keskustelun aihe Euroopassa. EU-komissio ja yksittäiset jäsenmaatkin yrittävät vaikuttaa hankkeeseen muuttamalla lainsäädäntöä. Vanhempi tutkija Antto Vihma ulkopoliittisesta instituutista, hyvää huomenta.
Huomenta.
Ja hyvää huomenta myös Tampereen studioon Venäjän energiapolitiikan professori Veli-Pekka Tynkkynen.
Hyvää huomenta.
Ylen tietojen mukaan tuolla EU:n päätöksentekorattaissa etenee tänään kaasudirektiiviin liittyvä ehdotus, joka antaa unionille mahdollisuuden vaikuttaa Nord Stream 2 -kaasuputken käyttöehtoihin ennen hankkeen valmistumista. Tavoitteena on, että kaasuputkeen voitaisiin soveltaa markkinoille pääsyä ja siirtomaksuja koskevaa sääntelyä. Tämän kaasuputken suurin omistaja on Venäjän valtion Gazprom, mutta rahoittajina on isoja länsieurooppalaisia energiayhtiöitä, kuten Shell ja Fortum Uniperin kautta. Veli-Pekka Tynkkynen, kysymys ensin teille. Kuinka tarpeellisena pidätte tällaisen sääntelyn ulottamista tähän kaasuputkeen?
Kyllähän tällä hankkeella on potentiaalia hajottaa eurooppalaista poliittista yhtenäisyyttä. Ja siinä mielessä mä näen sen tosi tärkeänä, että tässä jonkinlaista yhteistä eurooppalaista ääntä pyritään saamaan aikaiseksi energiapolitiikkaan. Nythän meillä sitä ei ole ollut. Ja tämä Nord Stream on tietenkin tietyllä tavalla koetinkivi tässä tätä kolmatta niin sanottua energiapakettia. Ja sen näitä normistoja yritetään nyt saada tähän komission kautta koskemaan tätä Nord Stream 2-hanketta. Ja nyt näyttää tietysti siltä, että Saksa ja myös juurikin nämä tähän putkeen nyt potentiaalisesti investoivat ranskalaiset ja englantilaiset ja itävaltalaiset yritykset ja Fortum mahdollisesti myös, on tietysti eri linjoilla sitten tämän ehkä komission linjan kanssa. Tämä on iso kysymys, että minkälainen lopputulos tästä saadaan.
Entä Antto Vihma, miten te näette?
Kaasudirektiivin muutoksellahan EU nyt sitten pääsisi neuvottelemaan siitä, että miten nämä unionin kaasukaupan perusperiaatteet toteutuisi Nord Stream 2-hankkeessa. Ja mielestäni se on perusteltua, että EUn yksi ydinajatus on sisämarkkinat, toimivat sisämarkkinat, ja on viime vuosina paljon puhuttu varsinkin paperilla energiaunionista. Niin kuin operoidaan tämmöisillä käsitteillä, ja sitten on totta kai myös pyrkimys yhteiseen linjaan Venäjä-Ukraina-kriisissä. Näiden perusteella niin kyllä EUlla pitäisi olla sanansa sanottavana tässä, että olisi aika sanottaisiko villin lännen meininkiä, että jokainen jäsenmaa voisi täysin yksipuolisesti rakentaa kaasumarkkinoihin suuresti vaikuttavaa infrastruktuuria ilman, että EUlla on siinä minkälaista kompetenssia.
No, EU-komissiohan on yrittänyt saada tätä yhteistä neuvottelumandaattia jo aikaisemmin, mutta hanke on kaatunut joidenkin jäsenmaiden vastustukseen, muun muassa Saksan vastustukseen, niin miten arvioitte, millaisen tilanne Euroopassa nyt näyttää?
EU-johtajien kokouksessa oli vielä lokakuussa ainakin erimielisyyttä siitä, että saako Brysseli tällaisen neuvottelumandaatin, ja sitä tosiaan myös vastustettiin. Että kiinnostavaa nähdä, mitä tänään tapahtuu, ja EU tosiaan haluaa jonkinlaista oikeudellista varmuutta, että komission lakiasiaosasto on katsonut, että sinällään sisämarkkinalainsäädäntö ei sovi tähän putken merelliseen osaan, niin nyt on tämmöinen oikeudellinen tyhjiö. Ja mielestäni on ihan perusteltu, että EU pyrkii sitten sitä tyhjiötä täyttämään.
Tässähän tällaisia näkyviä vastustajia, hankkeen vastustajia ovat olleet erityisesti Tanska, sitten myös Puola ja Visegrad-maat. Veli-Pekka Tynkkynen, miten Venäjällä suhtaudutaan tähän näkyvään vastustukseen?
No hyvin pitkälle varmasti sitä niin kuin negatiivisessa valossa totta kai tiedotetaan lännen suuntaan. Ja Venäjähän tietysti ylipäätään, jos ajatellaan näitä tavoitteita tähän Euroopan unionin kolmanteen energiapakettiin liittyy aikaisemminkin, niin Venäjä on hyvin vahvasti ollut niitä vastaan. Eli tämä kulutuspäässä, Euroopan kulutuspäässä Venäjä on vedonnut siihen, että nämä kaikki Euroopan pyrkimykset lisätä omaa energiaturvallisuutta vapaan kilpailuun, ja myös nykyään sitten viitataan tähän maailman kauppajärjestön normistoon, että se on sen vastaisia. Ja kyse kuitenkin on siitä, että miten tämmöiseen monopolitoimijaan suhtaudutaan, mutta tavallaan tämä niin kuin Venäjä puhuu hyvin pitkälle talouden käsitteen ja avoimen talouden käsitteen, ja tässä tavallaan se ristiriita tulee, että miten tämmöinen sitten kuitenkin Eurooppaa keskeisesti koskettava energiaturvallisuuskysymys sitten, miten Venäjälle vastataan. Ja tietysti se, että Yhdysvallat nyt vaikkapa on tuomassa tai on asettanut näitä pakotteita Nord Stream 2 rahoitukseen liittyen, niin tämä on tietysti iso kysymys tässä kokonaisuudessa, koska tietysti Euroopan pitää pystyä tavallaan lainsäädännön keinoin lisäämään sitä energiaturvallisuutta, ei tällä tavalla niin kuin politisoimalla sitä.
Niin, kun ajatellaan, että tässä todellakin on tämä Gazprom suurin omistaja, niin millainen markkinatoimija se on? Antti Vihma, tai kumpi vain?
Antti, ole hyvä.
No, tämä on ehkä enemmän kollegan alaa, mutta mä voisin sanoa, että projektin puoltajat joskus vähän epämääräisesti ehkä viittaavat putken tarpeesta puhuessaan, että markkinavoimat ovat näin päättäneet ja EU näyttäytyy tässä semmoisena byrokraattisena ja politisoivana tai tämmöisenä turhaa säätelyä markkinavoimiin tuovana rakenteena. Mun mielestä on tietynlainen mielikuvitusloikka sanoa, että Gazprom on yhtä kuin markkinavoimat tai vihjata sinne suuntaan, että kyllä kyseessä on kuitenkin poliittisessa ohjauksessa oleva tosiaan kaasun vientimonopoli.
Entä Veli-Pekka Tynkkynen?
Kyllä kyse on hyvin pitkälle tämmöistä monopolitoimijasta ja sen vaikutusvallan erityisesti tavallaan sen putki-infrastruktuurin omistuksen purkaminen niin, että tämä eriytetään kaasun tuottajan ja putkikulutuksen omistukset olisi tietysti keskeinen semmoinen seikka, jolla tätä monopoli roolia voitaisiin purkaa. Tämä on tietysti iso kysymys siinä mielessä, että niin kuin tuossa alussa sanoin, että tällä on potentiaalia kuitenkin sitten tavallaan hajottaa Euroopan yhtenäisyyttä hyvin pitkälle tällä tavallaan kuitenkin taloudellisilla käsitteistöllä puhumalla ja siinä mielessä on aivan keskeistä nyt sitten komissionkin päätöksen näkökulmasta, että miten tämä energiaturvallisuustematiikka saadaan tavallaan niin kuin järkevällä tavalla siihen kokonaisuuteen mukaan.
No yksi suuri huoli on ollut juuri tämä energiariippuvuus. Tämä ensimmäinen Nord Stream -kaasuputki, se valmistui 2011 ja nyt siis aiotaan rakentaa toinen Itämeren pohjalle. Ja se pystyy kuljettamaan vuosittain 55 miljardia kuutiometriä kaasua Venäjältä Euroopan markkinoille ykkösen tämän ensimmäisen kaasuputken tavoin. Ja kaasutoimitusten suunnitellaan alkavan 2019 lopulla. Niin kuinka riippuvaiseksi Eurooppa tulee nyt venäläisestä energiasta tämän putken avulla nykyiseen verrattuna?
Niin, jos saan sanoa, sehän on tietysti totta, että jos ajatellaan tätä nykyistä putkikapasiteettia, mikä tietysti kulkee näiden EU:n itämaiden ja Ukrainan lävitse, niin hyvin pitkälle tulevaisuuteen tällä kapasiteetilla, mitä tätä putkiinfraa on olemassa, niin pärjättäisiin. Ja siinä mielessä se, että kun tämä Nord Stream 2, jos se toteutuu, niin käsittääkseni noin 80% Venäjän kaasusta, joka viedään Euroopan unioniin, voisi kulkea sitten Itämeren kautta. Ja se tarkoittaa tietysti sitä, että niin kuin Puolan ja Slovakin ja Ukrainan näkökulmasta tietysti tilanne muuttuu radikaalisti, vaikka niin kuin Gazprom ja vaikkapa Merkel painottavat, että tämä ei tarkoittaisi sitä, että tämä perinteinen kaasuputki-infrastruktuuri jäisi käyttämättä. Fakta on se, että näin iso, näin massiivinen energiainfrastruktuuri, sillä on väistämättä tämmöisiä geoekonomisia ja jopa geopoliittisia vaikutuksia. Tämä on iso kysymys.
Antto Vihma.
Joo, on samaa mieltä kollegan kanssa tässä, että projekti tällä hetkellä tosiaan tuntuu enemmän hajottavalta kuin, niin kuin äärimmäisen tarpeelliselta juuri tähän hetkeen. Että Euroopalla ja Venäjällä on aika paljon tätä putkikapasiteettia tällä hetkellä jo olemassa, ja Ukrainan kauttakulun jatkaminen on vähän avoin kysymys, kuten myös se, että jääkö Ukraina haavoittuvampaan asemaan nyt mahdollisesti, jos suuri osa tästä kaasukaupasta siirtyy Itämerelle. Saksan rooli, esimerkki, mikä sillä väistämättä on Euroopan poliittisena moottorina ja tietynlaisena ulkopoliittisena johtajana, on myös semmoinen kiinnostava asia tässä. Saksan sisäpolitiikassahan Nord Stream 2-putki on myös jakava tekijä. On aika yksiselitteisiä raportteja, mitä vaikka Angela Merkel ei näitä julkisesti käsittelee, että hän ei ole kaasuputkesta kovin innoissaan, mutta on nähnyt sen verran harmittomana, että ei ole tehnyt siitä kiistakysymystä.
Niin nythän Saksassa käydään hallitusneuvotteluja, ja ainakin joissakin arvioissa on esitetty, että Saksan kanta voisi olla ehkä muuttumassa, tai ainakin nämä, joiden kanssa käydään neuvotteluja, CDU käy neuvotteluja, vihreät ja liberaalipuolue, niin olisivat kyseenalaistamassa vahvasti tämän kaasuputkihankkeen.
Kyllä nämä äänet on nyt voimakkaammat, että se suurin kaasuputken puoltaja Saksassa on ollut SPD, sosiaalidemokraattinen puolue, jolla on perinne tällaiseen Ostpolitik-suhtautumiseen Venäjän kanssa, missä tärkeintä on lisätä kanssakäymistä, myös taloudellista kanssakäymistä, ja toivoa, että se tavallaan sitten luo tämmöisen erityissuhteen.
Niin kuin tässä keskustelussa on käynyt ilmi, niin tämä putki tavallaan hajottaa EU:n yhtenäisyyttä, mutta entä millainen mahdollisuus on sitten, että Venäjä pystyy vaikuttamaan Saksaan tämän kaasuputkien kautta? Veli-Pekka Tynkkynen.
Niin kuin mä tuossa sanoin, kyllä se näin on, että jos ajatellaan tämän infrastruktuurin massiivisuutta, niin kyllä se on selvää, että tästä tavallaan syntyy hyvin voimakas tämmöinen voimasektori tai voimavektori Saksan ja Venäjän välille tämmöisen infran kautta, huolimatta siitä, että miten taitavasti me pystytään Euroopan tasolla rakentamaan tätä energiaunionia ja tätä kaasun kuljetusta sitten Euroopan sisällä normittamaan niin, että energiaturvallisuuskysymykset voidaan ottaa huomioon. Silti tavallaan tämä energian valta on niin merkittävä, kun ajatellaan sitten yritystason vaikuttavuutta vaikka Saksan sisällä, niin sisä- ja ulkopolitiikkaa, niin on selvää, että nämä isot firmat tämmöisten virtojen myötä heidän vaikutusvaltansa kasvaa. Ja se nyt oikeastaan näkyy, niin kuin Antto tuossa mainitsi, niin tässä Saksan sisäisestä keskustelusta, että siellä on nämä energiafirmat varmasti haluaa viedä tämän maaliin, mutta sitten on nämä muut harkintakysymykset tässä, jotka tätä pakkaa sotkevat.
No, Suomessahan tämä kaasuputkihanke nähdään kaupallisena hankkeena, ja ollaan kiinnostuneita ympäristövaikutuksia. Tässä nyt on monta poliittista näkökulmaa nostettu esiin. Pitäisikö Suomessa tämä asia nähdä vielä toisin, tehdä vaikka se turvallisuusselitys? Antto Vihma.
No, Suomi on tässä aika sivustakatsojan roolissa. Tosiaan se ei tule Suomen aluevesille, menee meidän talousalueen ohi. Suomi on pyrkinyt väistämään kysymystä ottamatta siihen kantaa. Ajatellaan, että meillä on muita pöytiä. Lisäksi meillä on jonkin verran tällaista perinnettä, että isotkin energiahankkeet pyritään näkemään epäpoliittisina. Suomihan nyt joutuu sitten tämän, jos komission esitys tosiaan tulee kaasudirektiivin muutoksesta, ennemmin tai myöhemmin ottamaan asiaan kantaa sitten Eurooppa-tasolla, koska on käymässä tosiaan täysin selväksi, että kyseessä on myös Eurooppa-poliittinen kysymys, eikä ainoastaan kyse ympäristöluvista tai talousalueen vesistä.
Uskotteko muuten, että EU pystyy pistämään vielä kampoihin tälle hankkeelle? Tai sitten esimerkiksi Tanska, jossa nyt suunnitellaan ja jo käsitelläänkin lakiehdotusta, jonka on sanottu antavan Tanskalle mahdollisuuden kieltää tällaiset Nord Stream-kaltaiset hankkeet ulko- ja turvallisuuspoliittisiin syihin vedoten?
Tanskassa tosiaan putke on menossa aluevesien läpi Bornholmin saaren luona ja Tanska ilmeisesti aikoo pistää voimaan lain, jonka avulla pystyy blokkaamaan hankkeen turvallisuuspolitiikkaa vedoten, mutta putkihan voidaan sitten pistää toista reittiä varmaankin. Että. EUn kompetenssi, mulla ei ole, en ole vedonlyöjä, että näissä kaasuputket on hankala kohde muutenkin tämmöiseen vedonlyöntiin, saa nähdä mitä tapahtuu.
Entä Veli-Pekka Tynkkynen?
Niin, mä oon samaa mieltä, että tämä Tanskan kuvio, se vaikeuttaa sitä, samoin nämä Yhdysvaltojen sanktiot vaikeuttaa sitä, mutta mä kuvittelin, että jos Saksa, se on Saksaan tässä keskeisessä asemassa, jos Saksan poliittiset voimat ajaa tätä eteenpäin, niin mä näkisin, että se toteutuu.
Ihan lyhyesti vielä kysyisin sitä, kun tässä on viitattu tuohon Ukrainaan, joka saattaisi tämän putkin myötä menettää ne 1,5 miljardin kauttakulkumatkat. Se on hauras valtio, niin millainen seuraus se olisi, jos ajatellaan Euroopan kannalta ja Euroopan tapa ajatella?
No kyllä se on selvää, että ei ainoastaan tämä taloudellinen puoli, vaan ihan suoranaisesti, jos ajatellaan sitten näitä kytköksiä Moskovan ja Kiovan välillä, niin jättäisi siinä mielessä kyllä Kiovan tavallaan Moskovan armoille huomattavasti toisessa mittakaavassa kuin tänä päivänä.
EU:n näkökulmasta siis se on hieman epäkoherenttia, että EU on sitoutunut taloudellisesti ja poliittisesti tukemaan Ukrainaa hyvin vaikeassa tilanteessa, niin tästä tulee mahdollisesti semmoinen tilanne, että toisella kädellä tuetaan ja toisella kädellä sitten mahdollistetaan tämä Ukrainan kiertäminen.
Vanhempi tutkija Antto Vihma ja Venäjän energiapolitiikan professori Veli-Pekka Tynkkynen. Kiitokset keskustelusta.
Kiitoksia.
Kiitos.
Ja tässä lähetyksessä vielä. Aamun lehtien jälkeen kuulette, miten ulkoministeri Soini arvioi Lähi-idän tilannetta matkallaan Egyptissä, mihin Saudi-Arabian kruununprinssi pyrkii vallan keskittämisellä ja mitä mieltä kolumnisti Roope Mokka on luovasta luokasta. Nyt kuulemme aamun lehdistä poimintoja. Mikael Mikkonen.
Lännen media tietää kertoa, että vain harva on tarttunut mahdollisuuteen vaihtaa sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottaja julkisesta yksityiseen. Meneillään olevassa valinnanvapaus eli palvelusetelikokeiluissa tuottaja vaihtaneen osuus tällä erää on noin 3-14% väestöstä. Marraskuussa päivitetyt tiedot käyvät ilmi Lännen median sosiaali- ja terveysministeriön saamasta aineistosta. Kokeiluja on meneillään 5 eri alueella. Niistä palveluntuottaja vaihtaneiden määrä on pienin Keski-Uudellamaalla ja suurin Hämeenlinnassa. Jyväskylässä osuus on 4,5%, Tampereella 9,1% ja Ylä-Savossa 10,3%. Valinnanvapaus on nyt kaikille jossain määrin mahdollista julkisella puolella. Mahdollisuus valita oma terveysasema tai erikoissairaanhoidon sairaala kiireettömässä hoidossa mahdollisesti on ollut voimassa vuodesta 2014. Mahdollisuutta on käytetty vähän. Terveysasema on vaihtanut 6% väestöstä ja erikoissairaanhoidon hoitoyksikön valintaan on tarttunut 3% väestöstä. Ilta-Sanomat kertoo pääkirjoituksessaan, että veroparatiisien jahti on toivoton. Paratiisin paperit nimellä kulkeva tietovuoto kiihdytti maanantaina jälleen keskustelua veronkierrosta ja veroparatiiseista, joita käytetään hyväksi verosuunnittelussa, laillisesti tai laittomasti. Paratiisin paperit sisältävät 13,4 miljoonaa dokumenttia, yhtiöiden sisäisiä asiakirjoja, sähköpostia, laina, leasing ja muita sopimuksia sekä osakasluetteloita ja yritysten omistajiin liittyviä tietoja. Vuoto on samanlainen kuin 1,5 vuotta sitten globaalissa julkisuudessa liikkuneet Panaman paperit. Aikaisemmat paljastukset veroparatiisista ovat kyllä herättäneet keskustelua, kirjoittaa Ilta-Sanomat, mutta konkreettisia maailmanlaajuisia toimia ne eivät ole saaneet aikaan. Yksittäisiä bisneksiä naulataan käpälälautaan hetkeksi. Sitten sama meno tuntuu jatkuvan vanhaan malliin. Tästä esimerkkinä on Euroopan unioni, joka lähti torvetsoiden verovälttelyn torjuntaan. Tulokset ovat toistaiseksi laihoja. EU:n sisällä on jarruttajia, Luxemburg, Irlanti sekä Malta. Ne voivat heittää kapuloita rattaisiin, koska jäsenmaiden pitää veroasioissa olla yksimielisiä, kirjoittaa Ilta-Sanomat. Kauppalehti ottaa kantaa pääkirjoituksessaan postin digitalisaatioon. Digitaalisuus muuttaa postin toimintaympäristöä pyörämyrskyn tavoin. Kirjeet ovat kuitenkin vain yksi osa murroksesta. Suomessa pakettitoimitusten määrän kasvussa on nähty vain alkunäytös. Yhdysvalloissa Amazon Primein käyttäjän kotiin tulee 70 pakettia vuodessa. Keskimäärin amerikkalaistalouteen toimitetaan vuosittain 30 pakettia. Suomessa vastaava luku on 10 pakettia, mutta määrä kasvaa vääjäämättä. Heinä-syyskuussa paketit ja logistiikka toivat postille ensi kertaa enemmän liikevaihtoa kuin perinteiset kirje- ja lehtijakelu. Kun murros on suuri, posti uudistaa strategiaansa. Menestyminen vaatii postilta yrityskulttuurimuutosta. Posti on Suomen suurin työnantaja 20 000 työntekijällään. Irtisanomisilta ja tehtävän kuvan muutoksilta ei voida välttyä. Joustavuutta on löydyttävä niin työntekijä kuin työnantajapuoleltakin. Tähän saakka postin yrityskulttuuri ei ole järin kuuluisa taipuisuudestaan, kirjoittaa Kauppalehti.
Kiitos Aamun lehdistä, Mikael Mikkonen. Perehdymme kohta Saudi-Arabian ja Lähi-idän tilanteeseen. Asia on ollut esillä myös Egyptissä, jossa ulkoministeri Timo Soini on parhaillaan nelipäiväisellä vierailulla. Ministeri Soini, hyvää huomenta Sharm el-Sheikhiin.
Hyvää huomenta täältä ja koko Suomeen.
Egyptin naapurimaan Saudi-Arabian toiminta on kiristänyt tilannetta Lähi-idässä. Viimeisimpänä Saudi-Arabia liittolaisineen sulki eilen maa-, meri- ja ilmayhteydet Jemeniin, koska Jemenin hutikapinalliset ampuivat viikonloppuna ohjuksen Saudi-Arabian pääkaupungin Riadin lentokentälle. Millaiselta alueen vakaus näyttää teistä, Timo Soini?
Kyllä tämä epävakaa tilanne viime aikoina on muuttunut entistäkin ennalta arvaamattomammaksi. Ja tilanne on kyllä huolestuttava ja myöskin Jemenin humanitaarinen tilanne on aivan karmea ja Saudi-Arabia syyttää tästä ohjusiskusta Jemenin kapinallisia ja sitä kautta sitten Irania, joka on heidän käsityksessään tämmöisen ainoastaan mahdollistanut, että ei tämmöistä ohjusta muuten pystytty ampumaan. Ja täällä on kyllä kyse alueellisesta valtahegemonia kamppailusta lähinnä Saudi-Arabian ja Iranin kesken. Egypti on hyvin maltillinen ja tasapainottava ja vakaa tekijä tällä hetkellä täällä ja tilanne on kyllä hyvin monimutkainen.
Niin, keskustelitte ulkoministerinkin kanssa tästä alueellisesta ja kansainvälisestä tilanteesta, niin kuinka huolestunut Egypti on tästä? Pitääkö se tilannetta poikkeuksellisena?
Kyllä egyptiläiset ja Egypti on huolestunut tästä alueellisesta vakaudesta semminkin, kun he ovat itse olleet esimerkiksi aktiivisia tässä palestiinalaisten keskinäisen luottamuksen ja rauhan rakentamisessa ja tehneet aika paljon hyvää työtä alueella nimenomaan dialogia vakauden edistämiseksi ja aikovat kyllä sillä linjalla ulkoministeri Sukrin mukaan pysyäkin, että Egypti pyrkii tekemään uudistuksia ja avaamaan talouttaan ja Egyptillä on sitten tietysti omana huolenaan tuo länsirajansa Libyaan, joka on myöskin iso asia ja koko Libyan vakaus taas sitten myöskin tässä ihan Egyptin naapurustossa. Egypti on kuitenkin johtava valtio tällä alueella, jossa on 100 miljoonaa ihmistä, väestön kasvu on aika huimaa, 2,5 miljoonaa uutta egyptiläistä on nettokasvu joka vuosi ja se vaatii sitten talouteen uudistuksen, se vaatisi työtä ja leipää ja ennen kaikkea vakautta.
No vielä tuosta noista Saudi-Arabian viimeaikaisista tapahtumista, kiristyneistä tilanteista, kovemmista puheista ja niin edelleen, niin ollaanko sellaisessa tilanteessa tai näettekö, että myös tämä alueen valtataistelu voi heijastua laajemminkin kansainväliseen politiikkaan?
No kyllä tämän Saudi-Arabian tilanne on nyt poikkeuksellisen mielenkiintoinen, paitsi myöskin hankala. Eli uusi kruununprinssi Mohammed bin Salman on pistänyt viime aikoina tuulemaan ja aika vahvasti yrittää ottaa otetta. Virallisena syynä on korruptio, mutta kyllä siinä voi olla myös niin kuin Saudi-Arabiassa myöskin valtakamppailua maan suunnasta. Sitten tietysti tämä heijastuminen Libanonin tilanteeseen, siellä tapahtuneeseen pääministerieroon, niin kyllä tämä on niin kuin iso alueellinen kuvio. Ja tietysti tässä on myös Saudi-Arabialla aika tuntuva tämmöinen ehkä intokin päällä, koska presidentti Trump on heitä aika voimallisesti tukenut myöskin. Ja sitten tämä varmaan kiertyy myös tuohon Iranin ydinsulkusopimukseen, siihen problematiikkaan tavalla tai toisella. Ja kyllä tietysti tällä alueella täytyisi saada dialogit käyntiin ja vakautta ylläpidettyä ja luotua ja luottamusta, koska se, mitä täällä tapahtuu, niin heijastuu välittömästi myös meidän eurooppalaiseen turvallisuusympäristöön, ja kyllä se sinne huijasen bensapumppuunkin äkkiä tulee sentti kaksi lisää, jos ei enemmänkin, jos tämä homma rupeaa menemään palasiksi, ja sitähän me emme toivo, että Suomi edistää aina ja kaikkialla dialogia ja puhuu järjen ja maltin ja tolkun puolesta. Sitä varten näitä töitä myöskin tehdään.
Entä miten tai kuinka nopeasti kansainvälisen yhteisön pitäisi sitten toimia, edesauttaa tilanteen jännityksen laukeamista?
No kyllä ilman muuta, ja olenkin varma, että täällä kansainväliset toimijat, USA, Venäjä, muutkin, ovat aktiivisesti, koska he ovat aktiivisesti alueella. Tämä Syyrian tilannekaan mikään tästä on kadonnut, päinvastoin siinäkin voi tulla uusia jakolinjoja ja ongelmia, nyt kun ISIS, joka on erittäin vastenmielinen organisaatio, sitä on saatu nyt painettua alas, mutta ei vielä lopullisesti täysin lyötyä, mutta kuitenkin merkittävällä tavalla heikennettyä, niin siellä syntyy sitten valtatyhjiö, että kuka sen ottaa ja millä ehdoilla ja miten siellä mennään eteenpäin. Että täältä ei todellakaan ongelmat lopu.
Ulkoministeri Timo Soini, kiitokset sinne Sharm el-Sheikhiin.
Paljon kiitos.
Jatketaan keskustelua Saudi-Arabian tilanteesta täällä studiossa. Professori Hannu Juusola Helsingin yliopistosta, hyvää huomenta.
Huomenta.
Ja konfliktin ratkaisujärjestö CMIN analyytikko Mikko Patokallio, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Alkuviikosta siis uutisoitiin, että Saudi-Arabiassa vietettiin viikonloppuna pitkien puukkojen yötä. Kruununprinssi Mohammed bin Salman pidätytti 11 kuninkaallista sukulaistaan, ministereitä ja liike-elämän johtoa korruptiovastaisen kampanjan varjolla. Hannu Juusola, mitä kruununprinssi tällä operaatiolla saavutti?
Timo Soini oli selvästi hyvin tietoinen ja mitä on tapahtumassa, eli Saudi-Arabian sisäisestä valtataistelusta on kysymys, ja mitä Muhammad tällä saavutti, niin ennen kaikkea hän osoitti selvästi sen, että valta on hänellä ja kuninkaalla, ja joka ei ole hänen puolellaan uudistuksessa ja poliittisesti, niin on sitten suuressa vaarassa. Eli tämä oli hyvin voimakas varoitus koko Saudi-Arabian eliitille, että valta on täällä.
Niin siellähän pidätettyjen joukossa oli muun muassa kuolleen kuningas Abdullahin poika, joka toimi puolisotilaallisen kansalliskaartin komentajana. Mikko Patokallio, miten ennenkuulumattomia nämä kruununprinssin toimet olivat?
No on hyvinkin, että ainakaan minulla ei muista mieltä, että näin laajaa pidätyskierrosta aikaisemmin tehty ylipäätään. Se, että tämä myös pitää ottaa huomioon, että tämä on viimeisin monesta näyttävästä dramaattisesta teosta, mitä Mohammed bin Salman on saanut aikaan kuitenkin. Että siinä ajassa, kun hän on nimitetty kruununprinssiksi, hän on hyvin monta isoa ja näyttävää tämmöistä asiaa tehnyt. Ainakin ulkopolitiikan saralla Jemenin sota ja Katarin eristys on ollut kaksi niin kuin isompaa Saudi-Arabian avausta, jotka on hänen kädenjälkeen, ja myöskin kotimaan saralla bin Salman on monta uutta asiaa pistänyt liikkeelle, ja kaikki tämä yhdessä heijastaa, että hän on pystynyt keskittämään aika paljon valtaa itselleen Saudi-Arabian sisällä.
Niin, kyseessähän on nuori mies, 32-vuotias, joka on kuitenkin vasta kruununprinssi. Kuningaskin on olemassa, niin kuinka vapaat kädet hänellä nyt on toimia?
Hyvä kysymys. Kyllähän siis hänellä on ilman muuta kuninkaan tukit, muutenhan tämä ei olisi mahdollista. Että hän toimii näin aggressiivisesti, voi tietysti liittyä osin siihen, että hän on niin nuori ja oli hyvin tuntematon ennen kuin hän nousi hyvin nopeasti. Eli hän haluaa nyt sitten raivata tilaa ja kuningas haluaa, että hänelle raivataan tilaa tietäen, että häneltä on aika loppumassa. Eli kuningas on vanha ja sairas ja tässä ilman muuta valmistaudutaan vallansiirtoon joko siten, että kuningas luopuu vallasta jossain vaiheessa tai sitten ei enää pysty hoitamaan tehtäviä.
Niin hän on 81-vuotias ja ainakin huhuja on, että sairaalloinen.
Joo, kyllä. Ja siis juuri tämä tahti on aika monen tässä asiassa, kuitenkin pitää korostaa, että se, että puhutaan kahden vuoden aikana ja tässä aika monta niin kuin Saudi-Arabian aikaisempaa vallanjakoperinnettä on rikottu aika räikeästi tässä asiassa kuitenkin, että se, että näin nuori henkilö itsessään ja tavallaan näin kuitenkin ikähierarkiassa maassa kuitenkin, niin se on hyvin tavatonta ja myöskin Saudi-Arabian aikaisempi vallanjako on kuitenkin jossain määrin perustunut kuningashuoneen, uskonnollisen johtajan ja myöskin tämmöisen business-elitin välisen tasapainon ja tämä Mohammed Salman, niin tavallaan vallan keskittäminen ainakin haastaa näitä suhteita, jos vaan täysin uusiksi kirjoitan näitä balansseja.
Niin, miten ennen toisin ajattelijat on hoidettu? Siellähän on yksi suku vallassa.
Siis itse asiassa tavallaan toisin ajattelijat
on... Tarkoitan nyt siis suvun sisällä.
Siis tämä on ollut enemmän kulisseissa tapahtuvaa. Toki vallasta on taisteltu ja kuningashuoneen alkuvaiheesta ensimmäisten vallansiirtojen aikana enemmänkin. Mutta tässä on nimenomaan, niin kuin Mikko sanoi tuossa, niin pyritty pitämään jonkinnäköistä ikään kuin tämmöistä läänitysjärjestelmää esimerkiksi siten, että tämä kansalliskaarti niin on ollut Abdallan eli edellisen kuninkaan perheen hallussa pitkään ja tällä lailla kun tätä valtaa on jaettu, niin on ikään kuin pyritty pitämään suuren suvun kaikki haarat tyytyväisenä ja nyt sitten tässä nimenomaan rikotaan tätä perinnettä, että luovutaan tästä ikään kuin pyrkimyksestä tämmöiseen siihen, että kaikki hyväksyy ratkaisut, mitä on aina pidetty Saudi-Arabiassa tärkeänä.
Mitä voidaan ajatella, mitä näille pidätetyille tapahtuu?
Sitä ei vielä tiedetä. Itse käsittääkseni vielä syytöksetkin on vähän epämääräisiä, paitsi korruptio jollain mittapuulla. Että tämä on ehkä enemmänkin juuri semmoinen tavallaan niin kuin hyvin näyttävä julistus, jota vastaa tällä hetkellä ainakin hiljaisuus, että heidän kohtalonsa ainakin poliittisesti ainakin toistaiseksi on olla syrjässä. Ehkä heitä jollain tavalla tuomitaan tai vangitaan, mutta se on tietyllä tavalla toisarvoista tässä tilanteessa. Sillä tärkeintä on se, että kunnanprinssi näyttää valtaansa ja jos siihen ei löydy vastausta, niin hän varmaan jatkaa keskittämisen tapaa tässä.
Tässä jo hieman luonehdintoja kruunuprinssistä olette jo sanoneet, mutta kuitenkin vielä vähän tarkemmin, millainen hän näyttää olevan? Nopea toimissaan ja nuori, mutta mitä muuta?
Hyvin nopea toimissaan. Hänestä tiedettiin hyvin vähän, kun hän nousi parasvaloihin vain muutamia vuosia sitten. Hän on ilman muuta halukas modernisoimaan valtiota talouden suhteen, myös sosiaalisesti siten, että hän on valmiimpi ottamaan naiset mukaan yhteiskuntaan vaikuttajina, mutta samanaikaisesti hän vaikuttaa ulkopoliittisesti hyvin haukalta ja myös sitten hänellä ei ole vähäisimmästäkään pyrkimystä demokratisoida Saudi-Arabiaa.
Niin, häntä on myös todellakin sanottu edistykselliseksi, mutta mitä edistyksellisyys Saudi-Arabiassa tarkoittaa?
No, ottaen huomioon, että maa on kuitenkin hyvin vanhoinen joissain asioissa, niin tavallaan edistyksellisyyttä voi tehdä monella eri saralla, mutta ehkä tässä myös sanoisin, että koska hän on niin vähän aikaa ollut tavallaan julkisuuden silmistä, vaan että hänestä oikeasti ei tiedä niin paljon kuitenkaan ulospäin kuitenkaan tällä hetkellä. Ja uudistuksen viitta on varsin hyvä viitta uudistaa valtarakenta myöskin taustalla, eli uudistuksen nimessä on helppo pidättää ja sulkea pois vanhoja erimielisiä ajattelijoita kuitenkin, ja tässä suhteessa myöskin Salman on käyttänyt tätä edistyksen manttelia aika hyvin tavallaan muuttamaan vallanjärjestysrakenteita maassa.
No jos ajatellaan, että hän on nuori ja kokematon, ja Hannu Juusola, käytitte hänestä termiä haukka ulkopolitiikassa, niin millainen riski on, että Lähi-idässä alkaa tapahtua enemmän kuin on tarkoituskaan?
Siinä on kyllä, riskit on suuret ja kun tuota, muuallakin on hyvin epävarmoja valtioita ja epävarmoja johtajia, niin tämän tyyppinen politiikka, jossa aika lailla muutetaan Saudi-Arabian myös ulkopolitiikan perusteita, joka on aina perustunut tietynlaiseen varovaisuuteen ja kulississa toimimiseen, niin nyt sitten julistetaan avoimesti, käytetään hyvin tämmöistä jyrkkää kieltä ja sitten tehdään aika äkkiarvaamattomia toimenpiteitä, niin kuin esimerkiksi Jemenin sota tai tämä Katarin eristäminen, jotka eivät välttämättä sitten edes näytä onnistuvan kauhean hyvin, niin kyllä on ollut suuri riski, että nämä toimenpiteet kiristävät tunnelmaa alueelle ja pahimmassa tapauksessa johtavat sitten suurempiin konflikteihin.
Ja tuolla Saudi-Arabiaan liittyy vielä toinenkin tällainen dramaattinen hetki ihan lähimenneisyydestä, kun Libanonin pääministeri Saad Hariri ilmoitti viikonloppuna Saudien pääkaupungissa Riadissa eroavansa. Ja syyksi hän ilmoitti Hizbollah-järjestön häntä vastaan suunnitteleman salamurha-hankkeen. Niin miksi Libanonin pääministeri matkusti juuri Riadiin kertomaan erosta?
No, Harrin perheellä on pitkäaikainen suhde Saudin kuningashuoneeseen ja hän on myöskin Saudi-Arabian kansalainen ja isänsä on myös tehnyt omaisuutensa Saudi-Arabian kuningashovin tehtävissä ylipäätänsä. Eli linkki hänen poliittisen liikkeen ja hänen henkilökohtaisuuteen Saudi-Arabian kuningasperheessä on varsin suuri, jonka takia on ihan ymmärrettävä, että hän käy takaisin siellä, mutta tässä tapauksessa näyttää, että hän kutsuttiin aika vahvasti Riadiin, jossa on ainakin annettiin vahvasti puheen sisältö, jossa kun on puhetta kokonaan, mitä hänen pitäisi sanoa tässä asiassa, sillä muuten, jos katsoo, mitä viime viikkoina hän teki Libanonissa, niin homma vaikutti hyvin normaalilta ylipäätänsä. Ja sitten yhtäkkiä visitin jälkeen hän muuttaa täyden äänen kielossa, niin se on aika erikoinen tapahtumasarja.
Eli Saudi-Arabia päätti, että hänen täytyy erota.
Siltä vahvasti näyttää ainakin. Sinänsä tämä hänen antama syynsä on tuttu. Hän on käyttänyt syytä aikaisemminkin ja muistakseni noin 5 vuotta sitten hän viimeksi lähti maan pakoon vieten henkeensä ja tilan puutteeseen Libanonissa.
Niin hän viime aikoina hän on ollut suhteessa Hizbollahin ja Libanonin vakauteen positiivinen aikaisemmassa vaiheessa. Eli tästä tapahtui hyvin nopea muutos siinä ja tavallaan mitkään lähteet Libanonista eivät tue tämän tyyppistä ajatusta, että hän olisi nyt erityisesti vaarassa Hizbollahin taholta. Mitä hän varmasti jossain vaiheessa on ollutkin ihan perustellustakin, mutta tähän tilanteeseen tämä väite sopii kyllä huonosti.
Ja alueellahan käyvät Saudi-Arabia ja Iran, jota Hizbollah tukee valtataistolla. Niin millainen pelinappola tämä Libanon on tässä kuviossa?
No, Libanon ehkä tässä vaiheessa, se on historiallisesti ollut lähinnä semmoinen hyvin yleinen pelikenttä, missä alueelliset valtiot on pystyneet omaa ulkopoliittista agendaa ajamaan ja toimimaan tämmöisenä niin kuin rajattuna, mutta kuitenkin tavallaan merkittävänä tämmöisenä toimialueena, jossa voi tavallaan vastustaa ja kampittaa ja omaa vaikutusvaltaa kehittää. Tällä hetkellä Libanon näyttäytyy ehkä enemmän tämmöisenä niin kuin Syyrian sodan jatkoareena kuitenkin, ja tällä hetkellä nimenomaan kun Syyriassa alkaa pikkuhiljaa tavallaan valta siirtymään vielä vahvemmin Iranin puoleen, niin kampittamaan Libanonin vakautta, niin Saudi-Arabia pystyy ottamaan jossain määrin tilaa takaisin ja haittaamaan sitä kautta Iranin omia intressejä alueella. Eli Saudi-Arabia näkee Libanonin ja Syyrian hyvin samassa linkissä ja myöskin Iran totta kai näkee omalta osaltaan nämä 2 maata hyvin läheisinä.
Entä Hannu Juusola?
Hyvin pitkälle samaa mieltä, että tämä kylmä kytken myös tämän Haririn eron tai erottamisen Libanonin tilanteeseen ja siihen, että Saudi-Arabia jollain tavalla pyrkii nyt sitten haastamaan Iranin aseman Libanonissa. Kun aikaisemmin on ollut tietynlainen konsensus näiden valtioiden välillä, että Libanon pidetään pystyssä ja muuta, ja nyt tämä sopimus näyttää menettävän merkityksensä. Ja mitä tästä seuraa, niin on epävarmaa. Varmaa on se, että Libanonin kannalta on epävarmuus kasvaa.
Professori Hannu Juusola ja analyytikko Mikko Patokallio, kiitokset keskustelusta.
Kiitos.
Kiitos.
Kaupunkitaloudessa pitää huomioida kaikki. Usko pelkästään luovan luokan talousihmeitä tekevään voimaan on osoittautunut kuplaksi. Näin sanoo aamun kolumnisti tulevaisuustutkija Roope Mokka.
Vielä 90-luvulla kaupunkeja johdettiin kuin teollisia tuotantolaitoksia. Infrastruktuurin piti vastata karkeasti ihmisten tarpeisiin. Tarvitaan kaikille kaupunkilaisille asuntoja, työpaikkoja ja palveluita. Isolla kynällä ja sen kummemmin yksilöitä miettimättä. Tällä aikakaudella kaupunkien kehittäminen tarkoitti sitä, että betonidemarit suunnittelivat liikenteen runkolinjoja ja uusia asuinalueita massojen asuttamiseen ja liikuttamiseen. 15 vuotta sitten tapahtui jotain käänteen tekevää. New Jerseystä kotoisin oleva kaupunkitutkija Richard Florida uskoi löytäneensä ohituskaistan tulevaisuuteen. Hän väitti, että kaupunkien hyvinvoinnin määrää tietty uudenlainen yhteiskuntaluokka. Tämä uskomus muutti kaikki suuret kaupungit. Florida nimittäin väitti, että luova luokka, eli yrittäjät, taiteilijat, muotoilijat, teknologiatyöntekijät ja muut tietotyöläiset, saa aikaan talouskasvua siellä, missä asuu. Heidän suvaitsevaisuutensa, joustavuutensa ja epämuodollisuutensa ikään kuin liuottaa kaupunkien teollisen tuotannon jäykät rakenteet ja korvaa työpaikoilla ja lähiympäristöillä, jotka houkuttelivat enemmän nuoria osaajia. Ja katso, kohta kansainväliset investoinnit ja yritykset säntäävät luovan luokan perässä. Tämä oli merkittävä muutos. Ennen nimittäin luultiin, että ihmiset seuraavat työpaikkoja ja pääomia. Nyt kaikki oli toisin. Ensin tulevat ihmiset, joita seuraavat työpaikat ja pääomat. Maineensa huipulla Florida teki niin sanotun gay-indeksin. Sen mukaan alueen homoseksuaalitiheys selittää suoraan sen taloudellista kasvua. Niinpä tietyn ihmisryhmän, luovan luokan, suosiminen ei ole epäreilua. Luova luokka ei tullessaan ainoastaan kasvata taloutta, vaan se muuttaa koko kaupungin kulttuuria ja sen asukkaiden arvoja avoimemmiksi. Kaupunkeja pyörittää teknologia, suvaitsevaisuus ja korkea osaaminen. Kaupunkien kehittämisen valtasi uusi ortodoksi. Kaupunkien tehtävänä ei ollutkaan enää tuottaa palveluita asukkailleen, vaan houkutella luovaa luokkaa. Ja kaupungit todellakin muuttuivat, lähes täydellisesti Richard Floridan teorian mukaisesti. Nykyään on erittäin vaikea löytää kaupunkia, jossa ei olisi startup-keskittymää, yhteistyöskentelytilaa, artistien omistamia gallerioita, ykköstason kulttuurirakennusta, kansainvälistä festivaalia sekä alkuviinibaaria. Usein vielä satojen metrien päässä toisistaan. Juuri näillä alueilla kansainväliset osaajat haluavat asua. Tämä kaikki on tavallaan totta, mutta vain toinen puoli tarinasta. Se unohtaa luovan tuhon. Luova luokka on myös tuhoava luokka. Luova luokka tekee kaupungista haavoittuvaisen. Sen kehittämät teknologiat tuhoavat nopeammin ei-rutiininomaisia töitä kuin luovat niitä. Niinpä erikoistuminen ei toimi kaupungin taloudellisena strategian automaation aikana. Se asettaa seudun haavoittuvaiseksi automatisoinnille. Luova luokka tuhoaa myös asuntomarkkinat. Hyvätuloisen ja rikkaan luovan luokan suosiminen on johtanut siihen, että entisellä keskiluokalla ei ole varaa asua kaupunkien keskustoissa. Niinpä kohtuuhintainen asuminen on nyt kaikkien floridalaisten kaupunkien strategioissa. Tämä onkin uusi kaupunkien kilpailukyvyn paradoksi. Ollakseen kilpailukykyinen, kaupungista tulee liian kallis asua keskiluokalle. Luova luokka on tuhonnut myös uskon omaan kasvuunsa. Ei meistä kaikista tullutkaan suvaitsevaisia tietotyöläisiä. Nyt suomalaisissa kaupungeissa kasvaa lähinnä rakentaminen, finanssi ja julkinen sektori. Eli odotukset tulevaisuuden kasvusta kasvavat ja kasvattavat taloutta. Richard Florida onkin myöntänyt, että ei mitään luovaa luokkaa olekaan. Tarkemmin aineistoa tarkasteltuaan hän myöntää, että luovan luokan nuoret olivatkin vain rikkaiden ja hyvin koulutettujen perheiden lapsia, joilla on globaalit työmarkkinat. Luovan luokan strategia onkin tehnyt rikkaista entistä rikkaampia. Helsinki on kenties maailman paras esimerkki luovan luokan strategian onnistuneesta toimeenpanosta. Vielä 90-luvulla se oli harmaa ja tylsä kaupunki, josta matkustettiin Tukholmaan, Berliiniin, Lontooseen tai avautuvaan itäblokkiin rosojen ja toleranssin perässä. Sitten teollisuuden taakseen jättämät punatiilirakennukset valtasi luova luokka. Nyt Helsingissä on maailman parhaimmiston kuuluva yöelämä, startup-teknologiakulttuuri, ravintolatarjonta, paahtimoskene, myös olut harrastaja pärjää täällä hyvin, huippuosaamista löytyy kaikilta aloilta, suvaitsevaisuutta ei tarvitse etsiä. Tänään kaupunkimme tapahtumiin matkustetaan ympäri maailmaa roson ja toleranssin perässä. Samaan aikaan arviolta lähes puolet kaupunkimme työpaikoista uusiutuu seuraavan 10-20 vuoden aikana. Luovan luokan tuoma työpaikkojen kasvu ei ole merkittävää, päinvastoin se on automaation ansiosta jopa negatiivista. Asumisen hinta pääkaupunkiseudulla on taas sen yhtä kova kuin sen ravintolatarjonta. Olemme siis uuden kaupunkitaloudellisen ortodoksin syntymisen edessä. Se ei enää voi perustua erikoistuneeseen ja korkea-arvoiseen työhön, vaan se pitää kohdistua kaikkiin kaupunkilaisiin, ei vain tiettyyn luokkaan. Uuden kaupunkitalouden lähtökohtana pitää olla koko inhimillisen pääoman reilu ja fiksu käyttöönotto, ei vain erikoistuneiden ja hyvin tienaavien työntekijöiden verottaminen, jotta saadaan syrjäytynyt enemmistö hoidettua. Luova luokka, olit liian hyvä ollaksesi totta.
Ja tässä olivatkin aiheemme tällä kertaa. Pianovuorossa kello 9 Yle Uutiset ja sen jälkeen musiikkia muistojen Boulevardilla. Minä olen Päivi Neitiniemi. Kiitokset seurasta.
Kello 9 Yle Uutiset toimittaa Monna Tervo. Hyvää huomenta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on varoittanut Pohjois-Koreaa aliarvioimasta Yhdysvaltoja ja muuta maailmaa. Etelä-Korean parlamentissa pitämässään puheessa Trump maalasi synkän kuvan Pohjois-Korean diktatuurista ja kehotti kaikkia maita yhdistämään voimansa Pohjois-Koreaa vastaan.
The world cannot tolerate the menace of a rogue regime that threatens with nuclear devastation. All responsible nations must join forces to isolate the brutal regime of North Korea, to deny it and any form.
Trumpin mukaan maailma ei voi hyväksyä roistovaltiota, joka uhkaa maailmaa ydintuholla. Kaikkien vastuullisten maiden on yhdistettävä